O'zbekiston Senatini Ukraina bo'yicha xavotirlari Qozog'istonda Rossiya bilan aloqalarga doir tortishuvlar qarshisida ancha bosiq ko'rinadi. Biroq Qozog'iston hukumatidan farqli O'zbekiston hukumati Ukrainaning hududiy birligi tarafdori. Rasmiy Toshkent bayonoti ortidan O'zbekiston Oliy Majlis Senati ham Ukraina hududiy birligini yoqlab chiqdi. Faqat senatorlar xavotir chuqurlashgani, tashvish ortayotganini qo'shimcha qilishgan. Mintaqaning ikki yirik davlati bo'lgan O'zbekiston va Qozog'istonda Ukraina hodisalari yuzasidan munozaralar jamoatchilik va hukumat pozitsiyalari o'rtasidagi g'alati farqni ko'rsatadi. O'zbekiston jamoatchiligida hukumat pozitsiyasidan farqli Rossiyani Ukrainaga nisbatan bosqinini olqishlayotganlar ko'p. Moskvani agressivlashib borayotgan siyosati qarshisida turgan hukumat o'zbek jamoatchiligidagi bu kayfiyatdan ham xavotirga tushayotgan bo'lishi mumkin. Qozog'iston hukumati Qrimni Rossiya tarkibiga o'tishini tan olgan Moskva siyosatini yoqlaydi. Faqat qozoq ziyolilarida Moskva bilan qalinlashib borayotgan aloqalardan xavotir kuchli. Almatida o'tgan qozoq ziyolilarini Aksil Yevroosiyo forumi Qozog'istonni Yevroosiyo ittifoqiga qo'shilish shartnomasini imzolamasligi talabi bo'yicha rezolyutsiya qabul qilishgan. Qozoq muxolifat faollaridan biri Tazabek Sambetbayga ko'ra, forum mamlakat mustaqilligidan xavotirga tushgan qozoq ziyolilari tomonidan chaqirilgan. Tashkiliy jihatdan biroz murakkabliklar bilan o'tgan bu forum qozoq jamoatchiligidagi norozilikni boshlanishi xolos. Tashkilotchilar Yevroosiyo ittifoqiga qarshi miting o'tkazishni ham rejalashgan, deydi Tazabek Sambetbay. Forum dakladchilaridan biri qozoq siyosatshunosi Dastan Qadirjanovga ko'ra, Qrim anneksiyasi Yevroosiyo ittifoqini ham, boshqona ittifoq ortida ham asosan siyosiy maqsadlar yotganini ko'rsatgan.
Anneksiya Qrim ana razrushil dvoynyye standarty. И на сегодняшний день одним из этих двойных стандартов была попытка выдать экономический Евразийский союз как не политический. На самом деле, конечно, основа и таможенного, и экономического в основе своей политической. И это...
Кремль бу ташкилотлар ёрдамида мутлақо янги бир сиёсий иттифоқ шакллантирмоқда. Бугун бу нарса ҳеч кимга сир эмас, деди қозоқ матбуотдаги чиқишида сиёсатшунос.
На сегодняшний день уже открыто заявляет политика Кремля о том, что это создание нового фактически государственного образования, в котором Казахстан будет учредить территорию. Это на сегодняшний день уже очевидно.
Крымнинг Украинадан тортиб олиниши руслар кўп яшайдиган Марказий Осиёда ҳам хавотирни кучайтирган. Yaqinda Xakasiya Muxtor Respublikasi rahbariyati Qozog'iston shimolidagi bir nechta viloyatlar Rossiyaga qarashligi haqidagi iddao bilan chiqdi. Rossiya elchisi Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligiga chaqirtirilganidan so'nggina Moskva tomoni rasman uzr so'radi. Sobiq ittifoq tarkibida bo'lgan Markaziy Osiyo davlatlari Rossiyadan tashqarida bo'lgan ruslar ko'p yashaydigan hududlardan sanaladi. Bu davlatlarda hamon rus tili davlat yoki rasmiy til maqomiga ega. Amerika Ovozi radiosi uchun Malik Mansur.